Kā jūs vērtējat šo situāciju, kas izveidojusies starp pārstrādātājiem un tirgotājiem, kāpēc te tagad kā, tā kā šķiet kā vidutājiem jābūt zemkopības ministrijai?
Nu, es domāju, ka šo gadījumu ļoti labi, ka zemkopības ministrija ir uzņēmusies šo vidutāju lomu, jo nu, ir sanācis, tas gan nav labi, ka ražotāji un tirgotāji ir pārmijuši ļoti, ļoti asus vārdus, katrs no sava stūra un nav iepriekš vienojušies, tikušies un raduši kaut kādus risinājumus, bet ir nākuši katrs no savas puses nu, diezgan tādiem apvainojošiem izteicieniem. Un tas, ka ir vidutājs, tas nav tikai tirgotāji, ražotāji, bet arī starptautiskajās sarunās mēs bieži vien, kad dažas valsts nespēja vienoties, atrodam vidutāju, kas spēj, nu, caur kuru notiek šī runāšana, lai nonākt pie kaut kāda rezultāta. Un šajā gadījumā labi, ka zemkopības ministrija to dara, un es ceru, ka pie kaut kā nonāks.
Kādu tad apvainojumu abas puses vienu otrā izteikušas, par ko viņi nespēja vienoties?
Nu, ražotāji saka, ka tirgotāji ir ceļu ļoti lielas cenas veikalos. Uzcenojums ir ļoti, ļoti liels, ka 45%, un dažiem produktiem tas tā arī ir, ražot, un ka viņi vēlētos, lai tirgotāji samazina savu peļņas daļu, lai nav viņi tik lieli, jo ražotāji viņi ir mazāk, arī tirgotājiem peļņa nav 45%, arī kaut vai tas maksimālais cipars, ko viņi nosaka, tas ir uzcenojums, peļņa tāpat ir stipri mazāks rādītājs, jo apgrozījums un peļņi tie ir dažādi rādītāji ekonomikā. Jo situācija ir tāda, ka pašlaik pasaulē viens no produktiem, kuriem tiešām cenas ir kāpušas un kāpi, ir piena produkti. Un lai piena produktu saražotu, viņiem vajadzīgi izēvielu piens. Un ja ir liels pieprasījums un nav tik liels piedāvājums, jo tas nav ātri izdarāms nu, no lēmumu, ka es ražošu pienu līdz slaukšanai paiet vairāk gadi. Nu, tas process dabiskais, kamēr ir teliņš, viņa gotiņa nāk slaucama, un tāpēc tās piena svārstības tirgu, kas notiek, viņas nu, nevar tik ātri reaģēt, viņa vienkārši ir vai nav, un tajos periodos, kad ir laba cena un liels pieprasījums, piens vienmēr pietrūkst, un tā kā pasaules tirgos ir zemas cenas, nav pircēju, tad vienmēr pie mums Latvijā piens paliek pār. Tāda ir tā situācija. Tur nevar aizgriezt to govi ciet un pagaidīsim, kad būs laba cena, un tad slauksim viņu atkal. Un nu, šāda situācija vienmēr ir izveidojusies, un šajā brīdī arī tas ir šis kāpuma periods un piens pietrūks, un lai tas ražotājs dabūtu to pienu, viņš ir spiests celt cenu, jo zemnieks arī skatās, kuram viņš pārdos, kurš šo situāciju māk izmantot labāk, vai Lietuvas piena pārstrādes uzņēmums Igaunijas, vai varbūt vēl kaut kur var vest, tas piena pārstrādes uzņēmums ir spiests pacelt cenu, un arī gatavais produkts ir dārgāks, bet priekš Latvijas tirgus ir problēma tā, ka mums nav iedzīvotājiem liela pirktspēja. Mēs nevaram nopirkt pienu par nu, latu un vairāk litrā. Daži var, bet lielākā iedzīvotāja daļa nevar, un tā ir tā problēma, ka tie ražotāji kopā ar tirgotājiem ir spiesti runāt, vienoties, kā šajā vietējā tirgoto cenu nu, varbūt netik augstu pacelt, jo tie uzņēmumi, piena pārstrādes uzņēmumi, kas strādā eksporta tirgos, viņiem problēmas nav, jo iepirkuma cena ir kāpus un viņa gala produktu cena ir kāpus pasaules tirgos, bet tie, kas strādā tikai Latvijas tirgu, viņam iepirkuma cena ir kāpusi, bet pārdot dārgāk viņš nevar. Tiem tiešām rodas problēmas, un ja tās ir ilgstošas, īslaicīgi, tas biznesā ir normāli, vienmēr ir kāpuma, krituma un kāds brīdis ir ar zaudējumiem, kādu ar peļņu, bet ja ilgstošas, tad tas ir bankrots, un tieši šie mazie uzņēmumi varbūt ir tieši tie, kuru produkcija mums patīk varbūt vairāk, viņi ražo kaut kādus savādākus nišu produktus, jo tie eksportētāji jau ražo tos nu, pamatproduktus.
Starp citu, kāpēc tad ceļas piena cenas šobrīd?
Tāpēc, ka pasaulē ir pieprasījums pēc piena produktiem. Un Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi, viņi lielu daļu savu saražotā eksportē. Un lai viņiem būtu tur tās iepriekš norunātās vietas un biznesas, viņiem jāspēj iepirkt pienu. No kā saražot sieru, un nu, piens ir mazāk nekā varētu pārdot sieru, un tāpēc cenas ceļas arī pienam.
Bet šobrīd tās cenas ir adekvātas?
Cenas Latvijā praktiski visiem produktiem, gan graudiem, gan pienam ir adekvāts, jo viņas nenosaka šeit uz vietas. Mēs esam kopējā pasaules Eiropas tirgu un tādas, kādas viņas ir šajā brīdī pasaulē, kaut kur biržās, tādas viņas noņemot tikai loģistikas un vēl dažas varbūt izmaksas ir arī pie mums. Nav iespējams Latvijā kādam izdomāt, mēs celsim piena produktiem cenu un tad nu, tas tā notiks. Ja to mūsu uzņēmumi izdarīs, tad te pat ir blakus Lietuva, Polija, nu, nopirks no viņiem lētāk. Tas notiek visā reģionā, visā pasaulē.
Bet vai zemkopības ministri šajā situācijā kaut ko var ietekmēt tirgus, ja pats saka, visu regulē?
No zemkopības ministri nekādā gadījumā nevar pateikt, kādam pa kādu cenu viņam kaut kas būtu jāpērk vai jāpārdod. Bet tas, ko zemkopības ministri var izdarīt, un to es saprotu, viņš šodien arī centīsies izdarīt, rast kaut kādu risinājumu abu pušu spējai kaut kā sarunāties un sadarboties, jo viņiem ir jāatrod risinājums tirgotājiem vai produktus, ko likt veikalu plauktos, jo mēs tomēr gribam nopirkt šos vietējos piena produktus. Un ražotājiem vai tirgotāju, caur kur viņš šo savu produkciju var darīt. Zemkopības ministrija vienkārši var mēģināt samierināt un norādīt uz argumentiem, kuri varbūt kādā pusē ir stiprāki, precīzāki, kur nē, un likt, ieelpot dziļi, noskaitīt līdz 10 un sākt runāšanu no jauna.
Jūsuprāt, kāds varētu būt šis kompromiss risinājums?
Kompromiss risinājumu ir jābūt tādam, ka visa šī līdzinājā sadarbība turpinās. Ka Latvijas ražotāji spēja pārdot savus produktus caur Latvijas tirzniecības ķēdēm.
Viss turpinās tā kā norāda Centrālā piensaimnieka savienība, viņiem peļņas daļa 1-3%, un kā norāda tiem mazumtirgotājiem 20-45%.
Pirmkārt, par šiem cipariem es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tieši tāda viņa nav, ka 1-45% tas nav patiesi, jo kādreiz ir meikti kaut kādi pētījumi un skatījušies ir eksperti, kādas ir šīs peļņas daļas, bet tas ir bizness, un ja tu vari spēt pārdot pa augstāku cenu, tad to drīkst darīt. Bet šī nav tikai Latvijas problēma vien. Īsti vienādi tirgus spēki nav, jo tirgotājs ir stiprāks. Tā ir taisnība, un tā ir visā pasaulē, visā Eiropā, mēģina cīnīties ar lielveikalu ķēdēm un nepieļaut viņu dominanti. Jo, ja Latvijā kāds masražotājs ar kādu specifisku produktu, varbūt viņš var izvadāt pa kaut kādiem smalkākiem restorāniem, pa mazajiem specifiskajiem veikaliņiem, bioveikaliem vai ko savu produkciju, bet ja tu Latvijas mērogā esi liels svaigo produktu ražotājs, tev praktiski nav citas iespējas, kā būt vienā no lielveikalu ķēdēm, jo liels ražotājs nevar pa visiem pārējiem mazajiem veikliņiem izvadāt lielu apjomu produkciju. Viņam ir jābūt lielajā ķēdē. Un tas tai ķēdēji dod arī tādu lielāku spēku, jo viņi saprot, ka tam ražotājiem jau nav kur likties. Un tas, ko mēs kā iedzīvotāji varam palīdzēt, ka mēs skatāmies savu iespēju robežās, tomēr izvēlamies šo vietējo preci. Jo tirgotājam vajag plauktā likt to, ko grib pircējs, viņam vajag apgrozījumu. Viņš nav ieinteresēts ielikt kaut ko veikalu plauktā, ko viens nepērk.
Jūs pieminējat šo tirgotāju spēku, varbūt pat pārmērīgi lielo spēku, un par šo tirgotāju sūdzas jau ne tikai piena pārstrādātāji. Kāda tad ir risinājuma cīņā? Jūs sacījāt, ka Eiropā arī situācija līdzīga un mēģina cīnīties ar šo tirgotāju pārspēku. Kāda ir iespējas?
Pasaulē tos risinājumus mēģina rast daudzu gadu garumā jau, jo šī gada problēma, šī nav pēdējā gada problēma, bet tā nav arī ļoti veca problēma. Tā tiešām ir pēdējo 10 gadu problēma, kad tās lielās multinacionālās ķēdes ir kļuvušas ļoti stipras. Un viens no tiem ir par dominanti, ka cik procents no tirgus aizņem, kā tā lielā ķēde, vai viņiem ļauj turpmāk attīstīties vai ne. Ir dažādi ierobežojumi, ir dažādas valstīs, kurās, piemēram, lielās veikalu ķēdes nevar strādāt vakaros, brīvdienās, lai ir vieta mazajiem veikaliņiem, jo arī starp tirgotājiem nav godīga konkurence. Mazais tirgotājs jau pašā sākumā, kad viņš aizbrauc pēc preces pie ražotāja, ir sliktākā stāvoklī, jo ražotājs saka, es tev došu pa latu, nezinu, piena, kaut kādas piena produktu, pa latu kilogramā, jo tu no manis ņem maz. Maksima Rimī tiem ņem no manis daudz, jā, tiem es varu dot pa 80 centīm. Un tad mēs aizējam uz veikalu, skatāmies, oj, mūsu mazajā veikaliņā latu 20. Jāiet vien apakaļ ir uz to lielo, jo tur ir pa latu. Bet pat sākotnējā pozīcija jau nav īsti godīga un vienlīdzīga arī tirgotājiem, un tā mēs visi ejam uz to lielu veikalu, pērkam lētāk, un tie mazie veikaliņi, nu, neattīstās bankurtē, un tie ir tie, nu, kas gribētu teikt laukos, kas bija ģimenes uzņēmumi, mazie uzņēmēji.
Latvijas Banka vakar sāka priecāties par to, ka sākusies Latvijas eiro monētu kalšana, nauda, par kuru mēs nākamgad pirksim piena produktus un vispār pārtikas preces. Kā jūs prognozējat, eiro ieviešana palielinās pārtikas produktu cenas mums?
Pārtikas produktu cenas nosaka, Latvijā es teicu, nosaka procesi pasaulē, nevis tas, kas notiek šeit, un nekādā gadījumā tas nebūs tieši eiro ieviešanas dēļ. Tikai nu, varētu saprast, ka aiz eiro muguras varētu slēpties kaut kāds skaidrojums cenu kāpumam, jo Latvijā iedzīvotāji pret eiro ir ļoti, ļoti kritiski, viņiem viņš nepatīk. Un tirgotājiem un ražotājiem, to jau mēs nu, pat runājām, ļoti grūti pacelt cenu. Cenu nolaist ir ļoti vienkārši. Nāk ārā pie patērētāja ar paziņojumu, mēs esam atraduši iespēju jums nākt pretī un samazināt cenu. Pacelt tas nav tik vienkārši, un parasti nu, ir jāatrod arguments, kāpēc viņi to dara, un jāatrod tāds, ko akceptē gan pircējs, gan nu, visu, ko sabiedrība akceptē. Un sakarā ar to, ka tas eiro mums nav tik mīlēts, tā es tā varētu paslēpt to argumentu, sakarā ar to, ka mums ir nāk eiro, mums ir daudz visādu izdevumu, viss tāpēc ceļas cenas. Bet pats fakts, ka tāpēc, ka nāk eiro, jāceļas produktiem cenas, nē, tur nav tāda sakarība.
Jā, bet kā varētu mainīties konkurences situācija pēc pievienošanās eirozonai? Runā, ka uzņēmējiem būs vieglāk eksportēt, nebūs valūtas maiņas operācijas, bet būs tā arī vieglāk importēt tos pašus piena produktus, kartupeļus un tā tālāk.
Jā, nu, tā ir tā lieta, ka jā, praktiski visam jau ir divas puses, nekas nav tikai balts un tikai melns un to. Un pirms pieņem lēmumu vienmēr ir jāapskatās, kurā pusē ir vairāk, vai nu ir vairāk plusiņu vai mīnus. Un eiro gadījumā plusiņu mums, protams, ir vairāk, bet mīnus arī.
Tiešām?
Nu, es tā domāju, ja runā par uzņēmējiem, kuri strādā starptautiskajos tirgos, tie noteikti tam piekritīs, bet, nu, ir arī savi mīnus, bet, nu, tur neko nevar darīt, un viņi ir jāapzina un jādomā, kā tos mīnusus mazināt. Un, ja eksportā viss būs vieglāk, tad importā arī būs vieglāk, un tie uzņēmēji, kas strādā Latvijas tirgu, vietējā tirgu, viņiem nekas nemainās, viņiem viss paliek pa vecam, bet tiem importētājiem kļūst vieglāk, un, ja ir kaut kāds tirgus apjoms, kurā strādā eksporta vietējie ražotāji un importētāji, tiem vieniem vietējiem viss pa vecam, tiem otriem paliek vieglāk. Tad pastāv bažas, ka tiem importētājiem, nu, kļūstot vieglāk, viņi kaut kādā mērā varētu paspiest mūs ārā no šī vietējā tirgus, jo viņiem, nu, kāda pozīcija paliek vieglāka.
Tātad būtībā šobrīd prognozēt par to, kā mainīsies cenas saistībā ar eiro ieviešanu nevar. Bet varbūt ir...
Viņas var, jā, saistībā ar eiro nevajadzētu nekam mainīties. Viņas var mainīties sakarā ar notikumiem pasaules pārtikas tirgu.
Bet vai jau var prognozēt, kādas būs, varētu būt cenas šajā rudenī saistībā ar laikapstākļiem un pirmo ražu kādu šobrīd ir? Gan Latvijā, gan pasaulē.
Jā, jo tas, kas notiek Latvijā, diemžēl, tas neatstāja iespaidu uz pasaules cenām. Un pagājušais gads ir runā no augkopības zemnieku viedokļa, tātad graudu rapšu ražotājiem bija ļoti, ļoti veiksmīgs, bija gan ļoti labas ražas, gan ļoti labas cenas. Šis gads arī ir veiksmīgs, bet nav tik veiksmīgs, ražas nav tik lielas un cenas arī nav tik lielas, bet nav nekas tāds, par ko būtu jāsaka ārprāts, ir ļoti slikti.
Ir normāli?
Ir normāli, jo ir bijušas cenas, kad griežs var pārdot par gandrīz 200 latiem, un var pārdot, ir bijuši gadi, kad ir zem 180 lati. Tas jau ir tas risks un tā problēma tam zemniekam, ka viņš nekad nezin, par kādu cenu varēs pārdot, jo nu, to nosaka citi procesi. Un viņš vienīgais, ko var mēģināt regulēt atbilstoši dabas apstākļiem, izaudzēt pēc iespējas lielāku ražu. Šis gads ir salīdzinoši labs, izaudzes uz šo brīdi viss ir labi, bet lielākā problēma jau vēl ir novākšana. Ja šodien es saku, ka viss ir audzis labi un tīrumā viss ir kārtībā, tad pēc nedēļas jau ir kaut kāda ļoti liela lieta, krusas, stāvoklis varbūt pilnīgi pretējs un varētu teikt, ka ir katastrofāli. Tāpēc, nu, kā būs, to mēs nezinām. Šobrīd viss ir normāli, bet graudu cenām netiek prognozēti nekādi kāpumi. Praktiski visu šo gadu tā tendence ir uz leju, un uz priekšu arī netiek prognozēti nekādi kāpumi. Nu, tas nozīmē, ka arī mums kā patērētājiem nebūtu iemesla pašlaik satraukties, ka būs dārgāk kaut kādi miltu izstrādājumi, ka būtiski varētu pieaugt gaļas produktu cenas, jo graudi un gaļa tas ir saistīts, jo lai dabūtu, nu, lai audzētu lopus ar gaļu vajadzīgi, tātad tur ir tie procesi drīzāk, nu, diezgan stabili. Jā, pienam iet uz augšu, bet vēl tādiem produktiem, kā cukuram pasauli prognozē cenas uz leju, kaut gan jāsaprot, ka pasaule un Eiropā cukuru tirgu nav viens un tas pats, jo Eiropā ir regulēts cukuru tirgus, un ja pagājušā gadā pasaulē cenas krita par 20%, tad Eiropas Savienībā viņas par 20% kāp.